Ya, balik lagi sama gue Kyoru Reme di segmen pelacur ya, pelan-pelan curhat. Kali ini udah episode 6, yang alien kayaknya bakalan minggu depan bakalan gue lanjutin. Untuk saat ini gue masih nanti dulu deh. Nih gue kedatangan tamu, ada Dami.
Ya, halo.
Sama, dan seperti biasa ada Kuma juga di sini.
Yuk.
Nah, kali ini gue ada keresahan sebenarnya. Keresahannya itu di Indonesia sekarang tuh lagi banyak banget. Enggak sekarang aja sih, kayaknya semakin kesini itu semakin rusuh Indonesia itu.
Rusuh ya, karena apa?
Kayak misal dikit-dikit demo, dikit-dikit apa. Kemarin itu ada masalah lem Ibon lah. Terus ada masalah
Bullpoint,
terus apa namanya, penusukan. Terus ada juga yang paling baru tuh apa deh? Tadi tuh yang Soekarno di ini
bisa main apa, Nabi Muhammad sama Soekarno, nah. Sama siapa? Ada ikon politik ibu-ibu
ya. Nah, ya itulah. Itu kan enggak salah Soekarno Putri loh, anaknya.
Bukan, beda-beda.
Oh, bukan.
Beda-beda.
Oke. Jadi itu sih sebenarnya, nah, di sini gua mau ngebahas tentang seberapa open minded-nya orang Indonesia tuh kayak gimana gitu.
Tapi nah, yang di minimarket depan rumah ada demo masak, itu termasuk enggak?
Itu termasuk,
dia masuk,
bahkan masak aja demo gitu.
Oh gitu, oke.
Barbar gitu. Enggak, canda ya. Enggak. Jadi gue di sini kenapa ada Kuma, ada Dami juga. Ini karena Dami itu backgroundnya dari mana dulu nih, Dam? Kuliahnya di mana, terus tinggalnya di mana, dari lingkungan yang seperti apa?
Kuliahnya Universitas Terbuka. Hmm. Program studinya antropologi tapi.
Antropologi. Okay, dari antropologi.
Backgroundnya sih pindah-pindah Jawa Barat, Jawa Timur. Enggak jauh-jauh banget itu, cuma dua lokasi sih.
Tapi di Jawa Barat, Jawa Timur tuh lo sering ketemu orang-orang barbar gitu juga? Maksudnya?
Oh, banyak waktu SMA.
Sumbu pendek gitu.
Banyak. Banyak. SMA. Ya? Soalnya waktu SMA itu kebanyakan anak SMA-nya tuh bukan pindahan, emang sekolahnya kan asrama. Itu dari orang Jabodetabek.
Oh.
Jadi kan barbarnya makin kerasa loh.
Betawi. Ya,
nggak harus Betawi, maksudnya lingkup Jabodetabek nggak harus latar belakang budayanya apa, udah pasti ada kemungkinan besar.
Kamu rasis, nggak boleh.
Nggak bermaksud rasis, cuma lebih ada hawa-hawa barbarnya itu lebih kerasa.
Oke.
Stereotip dikit lah ya, boleh ya, stereotip dikit boleh.
Umum-umum
aja.
Santai.
Kenapa orang Jabodetabek itu rata-rata barbar? Menurut
bukan,
Anda gitu?
Bukan barbar, kayak
aura barbarnya keluar.
Expressing apa, mengekspresikan ketidaksetujuan itu cepat, enggak ditahan-tahan kayak orang Jawa kayak sedikit gawuh atau apa. Enggak gitu, langsung diekspresikan. Benar, jadi benar. Ada kemungkinan besar barbarnya juga.
Memang
meningkat.
Jadi dari segi apa, lingkungan aja udah beda ya.
Ya udah beda.
Udah itu mempengaruhi pikiran orang masing-masing
gitu. Iya, orang lebih mikir.
Kalau saya bilang kan memang orang Jabodetabek itu alien kan.
Fuck you. Aku Jabodetabek,
cok.
Hah? Alien.
Oh, iya.
Emang alien kan alien.
Jawa Timur, Jawa Tengah, masih mirip. Jawa Barat, Jabodetabek, kenapa berbeda?
Ya, Jawa Barat sama Jawa Tengah aja udah beda, Pak. Sama. Bahasanya loh beda.
Coba tanya Dami deh.
Ya, gimana deh? Bahasanya sama nggak?
Masalahnya adalah, kalau ngomong Jawa Barat, berarti kultur budaya paling banyak tuh penutur bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda itu salah satu bahasa paling lucu di Indonesia ya.
Si.
Nah. Orang lain mata, moto, mato. Meripat. Orang Sunda meripat, masih M gitu kan. Nah,
orang Sunda apa?
Orang Sunda apa ya kalau mata? Apa? Oh, bukan. Enggak, kayak apa? Apo, opo.
Opo.
Ya kan kata dasar apa, what kalau bahasa Inggrisnya. Giliran orang Sunda, noun. Beda. Beda jauh gitu.
Ya tapi itu Jawa Barat.
Iya.
Oke.
Kalau Jabodetabek, kalau Betawi, ape? Masih mah. Nah malah yang merasa teralienisasi di sini malah orang
Sunda.
Anda
salah.
Melenceng ya?
Enggak. Udah. Kita lanjut lagi. Kalau dari Kuma gimana? Lu dari mana? Terus lingkungan lu seperti apa?
Kalau lingkungan saya sebenarnya lebih fokus ke mencari sesuatu yang enak. Jadi kuliah saya di masak-masakan.
Kuliahnya masak.
Iya. Okay. Kalau saya tinggalnya di mana, biasanya pindah-pindah. Dari planet Jupiter ke Pluto, habis itu nanti ke
Oke, lupakan itu.
Oke.
Okay. Nah, lu kalau dimasak, dimasak itu kan identik dengan panas ya, dimana dapur itu kan panas. Nah, kalau pada saat panas kayak gitu orang-orang tuh
sungguh barbar sekali.
Barbar.
Barbar sekali.
Kalau kalau
woi, piring mana, woi? Okay. Air mana, woi? Masakan ini sudah belum? Belum.
Kan tapi bisa kan bisa dilihat gitu.
Iya,
masakannya udah belum kan bisa dilihat, kenapa harus ngomong?
Kan jauh.
Kan jauh.
Yang nanyain jauh, klien.
Satu jauh. Dua, biasanya yang nanya seperti itu tuh bagian depan.
Bagian depan.
Ya kan kalau 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 udah ada, itu kan udah ditaruh depan. Lu enggak usah nanya pun ini udah ada. Nah,
biasanya itu kan juga miskomunikasi, terus males
atau ada ataunya nih. Itu pelanggannya minta lebih cepat.
Nah,
panggil-panggil.
Ya tetap aja. Sekarang gini sih, kayak itu berarti menandakan ya. Iya enggak sih? Kalau menurut gua nih ya, menurut gua itu menandakan bahwa lu enggak sabar. Dimana kalau lu jadi servis ya, dimana servis lu ngasih pesanan dan orang-orang kitchen itu kalau masaknya udah selesai dia pasti taruh depan dong, ya kan?
Iya
kan? Nah berarti kalau masakannya udah di depan, nggak usah lu minta pun ketika dia udah selesai pasti langsung taruh depan dong, ya kan? Ya kenapa lu harus tanya? Ya nggak sih?
Jadi mungkin ini contoh nih ya, ada orang A minta nasi goreng. Ada orang B minta mie goreng. Ada orang C minta nasi goreng. Berarti yang dimasakin adalah A sama C.
Duluan.
Karena
sama duluan. Sama.
Tapi pada saat A sama C dikirim, B-nya belum.
Ditanyain deh.
Ah, pasti ditanya orang, kok orang itu baru datang kok udah dapat?
Oh, berarti itu servis. Servis baru.
Nah, servis baru.
Iya, harusnya servis tahu dong. Oh, iya Pak, maaf soalnya itu tadi pesanannya sama jadi barengin. Tunggu sebentar ya, Pak. Belum sampai 5 menit kita akan selesai.
Nah, beres, tapi nanti ditanyain lagi.
Ya Pak, gimana caranya? Mas? Gimana caranya gimana seorang servis harus bisa menghadapi pelanggan karena atau tugasmu itu bukan nanya udah selesai belum, bukan.
Iya, cuman itu yang sering terjadi di restoran-restoran.
Kayaknya kalau orang servis udah tahu, orang kitchennya udah tahu nih ya, yang jadi dipermasalahkan atau dipertanyakan itu kayaknya konsumernya lah.
Iya,
nggak sabaran, terus kurang memahami. Nah, kalau orang kurang paham biasanya kurang open minded dong.
Nah, berarti yang harus dilakukan sama si servis adalah menjelaskan itu ke customer dong.
Iya.
Ya kan. Nah, berarti dengan dari cerita lu berarti banyak server-server apa?
Pemberi service.
Service itu yang masih belum mengerti tugasnya berarti.
Iya.
Atau kurang atau terbawa emosi.
Iya,
konsumernya
lebih gua ditanyain mulu. Lebih banyak customer yang enggak sabaran daripada customer apa daripada service yang kurang mengerti.
Oh, lebih banyak customer yang tidak sabaran.
Iya.
Oh, berarti
menekan
servisnya itu kan bukan tahu. Dia datang ke mau kecil gitu ya. Mas, tolong mas, masakan B mas. Masakan B belum mas. Saya di lolo di belakang sana mas. Tolong mas.
Sampai segitu.
Sabar su.
Sampai segitunya.
Iya.
Oke. Nah kalau gue sendiri, ini gue kuliah di manajemen bisnis ya. Dimana manajemen bisnis lo harus untungnya di lingkungan gue itu orangnya ya bisa gue bilang open minded sih, maksudnya ketika ada orang yang punya ide apa ya diterima, terus ini bagusnya gini intinya gitu sih kalau di lingkungan gue sendiri ya, di lingkungan gue sendiri.
Terus kenapa harus pakai sih?
Apanya?
Open minded sih.
Ya
berarti kan ada, maksudnya ada cukup open minded. Ya,
tapi nggak semuanya.
Ah,
ya, ada beberapa cuman nggak separah kayak di lingkungan kalian yang kalian bilang tadi, kayak misal si Dami itu di Jabodetabek itu lebih barbar, kalau lu kayak servisnya itu nggak sabaran atau customernya nggak sabaran, jadi gua rasa punya gua cukup mendingan gitu. Nah sekarang kita langsung ke inti permasalahannya aja. Ini sebenarnya menurut kalian masing-masing nih, open minded itu apa? Dari Dami dulu.
Kalau mau secara literal, secara harfiah, pikiran yang lebih terbuka, nerima sih.
Menurut lu aja lebih ya, nerima.
Lebih nggak cuma mempertahankan pemikirannya sendiri tapi menerima pemikiran dari luar eksternal.
Tapi gini, sorry motong ya. Kok saya kedistrak sama gambar itu? Itu gambar toilet bukan sih?
Bukan, cok. Itu kepala kebuka. Tapi kayak kakusnya toilet.
Nah, sih. Kamu jangan marah dulu dong. Open minded dong. saya punya argumen, diterima dulu.
Oke, sorry.
Tulisannya menghalangi.
Oke, jadi open minded itu menerima kalau menurut.
Ya, menerima pemikiran lain juga.
Menerima pemikiran
lain. Jadi kayak wadah yang enggak tertutup terus. Maksudnya kan wadah bisa tertutup, tupperware ada tutupnya kan, tapi kok tertutup terus kan bisa busuk tuh. Harus dibuka sedikit biar ada udara terbuka.
Tapi kalau kebuka terus bau.
Bau juga ya, makanya kan harus diatur memang.
Oh, okay. Jadi open minded itu adalah mengatur buka tutupnya tupperware ya. secara kurang lebih seperti itu.
Analoginya lucu ya, tapi boleh aja. Ya, kan? Tupperware aja.
Kalau lu sendiri gimana, Gu?
Ya, open minded itu bisa dibilang lu terserah mau ngomong apa aja. Gua enggak marah, toh itu pemikiran lu. Tapi kalau gua punya pemikiran ya lu jangan marah.
Fair berarti ya.
Fair.
Pemikiran yang fair.
Tapi lu nerima enggak?
Oh, jelas nerima.
Tapi
nasi amat. Goreng itu enggak pakai nasi, coy. Mana ada? Gimana terus? Pakai apa? Pakai mie. Bangsat, itu mie goreng. Jadi saya nggak langsung marah apa-apa dulu.
Diterima dulu ya.
Ini orang ini ngomong ngelantur macam mana gitu.
Jadi lu butuh penjelasan dulu untuk setiap ininya.
Ya. Uh-uh. Diekspresikan dulu pemikiran.
Diekspresikan dulu. Ini bener apa enggak?
Nggak.
Contoh.
Oke. Okay. Itu manusia hebat sih. Nasi goreng nggak pakai nasi.
Nasi pakai mie.
Gua
pakai goreng gitu.
Gue mau bikin nasi goreng ungu.
Itu buat
pakai racun ini ya,
pakai ubi pada
pakai ubi ungu.
Gua mau bikin nasi goreng hijau
pakai daun.
Pakai daun apa, cuk?
Daun kan semua daun hijau
nggak ya. Tapi ada yang nggak campurin bisa aja.
Nggak bisa, ada yang nggak bisa dicampur bisa.
Iya. Ya waktu itu, waktu itu akhirnya gue berhasil kok bikin nasi goreng.
Oh, siap.
Cuman rasa daun aja.
kayak lagi kemah kepaksa gitu kan, masa pagi udah mie kan kemah, iya. Kan di gunung pagi udah mie, siang mie lagi, ini mie nya gitu-gitu aja, kayak kasih rumput enak gitu kan, ternyata pahit rasanya.
Pahit.
Tapi ya nggak masalah, coba-coba kok, orang lapar
ya. Rumput nggak masalah, Pak. Ini daun jeruk nasi goreng pakai daun jeruk kebanyakan kan. Ini nasi goreng apa
daun jeruk bro.
Nasi goreng rasa daun jeruk.
Daun jeruk goreng, Pak.
Karena plus nasi. Enggak, karena tujuan gua waktu itu masak nasi goreng itu, tujuannya adalah bikin nasi goreng hijau. Gua enggak peduli sama rasanya, yang penting nasi goreng gua hijau.
Oh. Makanya gua rasain dulu. Oh, enggak, gua enggak marah.
Enak kan.
Jangan sampai dirasain
enak. Enak, cuman kurang ini. Wah, enggak bodo amat. Ini yang penting hijau.
Iya sih. Karena tujuan gua bikin hijau. Yang penting untuk rasa nanti. Yang penting berhasil dulu.
Oke,
ya kan?
Iya.
Nah, di sini gua udah buka Wikipedia ya, kalian juga bisa cek juga di Wikipedia. Itu open minded itu di sini ada 3 orang yang ngasih penjelasan tentang open minded itu. Ada si Dean Jos Falk. Nah, Dean Jos Falk
itu yang nge-review open minded ya.
Enggak tahu.
Dia nge-review kan itu, maksudnya nge-review open minded itu seperti
memberi definisi.
Terus ada juga si Jason Baer. Sama Jack Wong. Nah, 3-3 ini kalau bisa gue simpulkan, intinya dia adalah lu mengenyampingkan pemikiran lu untuk menerima pemikiran orang lain untuk sementara. 3-3 tuh intinya ada di situ kalau menurut gue ya. Jadi kalian bisa cek sendiri ya, para pendengar dan penonton. Kalian bisa cek di Wikipedia keterangan dari open mindedness. Nah, open mindedness, atau kalian cek open minded Wikipedia nanti bakalan langsung keluar.
Oke.
Nah, open minded itu di sini kalau menurut gua pribadi ya, itu sebenarnya mirip sama Wikipedia cuman pakai bahasa gua sendiri ya. Adalah lu ngelihat sesuatu dari sisi yang berbeda. Dimana kayak misal lu ngelihat HP ini mati. Ya kan? Tapi di si Dami ngelihat dari depan kan. Enggak, HP ini nyala. Nah, lu si Kuma ngelihat dari samping. HP ini rusak. Tiga-tiganya.
Ini bukan HP, Cok.
Nah, bukan HP.
Ini bukan HP. Dari ketiga itu. Kadang-kadang tuh kalau lu sama orang yang enggak open minded, itu langsung marah. Ini HP lu mati ya? Enggak kok, HP gua nyala gini. Tapi kalau orang yang open minded kayak, HP lu mati ya?
Masa sih?
Enggak, itu buka dulu.
Kayak gitu. Enggak, masa sih gitu kan? Nah, mau dicek lagi. Nah.
Ini bukan HP ya? Ini batu bata ya?
Enggak, ini telanan. Jadi kayak gitu sih. Nah, di Indonesia ini
entah kenapa
orang-orang kita itu kayak, kita ngebahas yang agak belakang ya, kayak RUU KUHP. Itu gue juga sempet salah juga waktu itu, gue bikin pelacur juga tentang RUU KUHP.
Lu tanpa, sama gue sih soalnya.
Tanpa gue ngecek dulu.
Dalami itu. Ya,
dan ternyata memang sebenarnya lu nggak harus demo untuk hal itu. Kenapa kalian nggak belajar dulu? Kayak apa sih RUU KUHP-nya? Kenapa kalian langsung demo? Langsung turunkan harga? Langsung apa gitu? Langsung turun? Padahal pas setelah gue cek itu bener gitu loh. Terus kayak apa, kayak lem Aibon ya. Orang-orang langsung protes. Ternyata
ini apa lem Aibon
82M
lawan semua. Padahal di Tokopedia cuma 60.000.
Nah, kayak gitu kan. Sebenarnya itu uang apakah udah keluar apa belum, kan kita enggak tahu.
Yeah.
Ya kan? Kenapa kita harus langsung ngegas gitu? Loh,
padahal banyak orang yang tahu bahwa itu cuma plafon. Titik akhirnya doang.
What the fuck is plafon?
Plafon itu maksudnya titik akhir angka.
Batas atasnya,
batas atasnya
paling boros abis gitu.
Dan itu cuman perencanaan gitu.
Nah,
kenapa perencanaan sampai wah ini gubernurnya gak bener, ini korupsi, ini bodoh amat. Perencanaan aja korupsi.
Ya dia udah berencana korupsi, mungkin.
Open minded juga nih.
Mungkin. Tapi kita nggak boleh langsung seuzon gitu dong, ya kan? Kita harus tahu dulu kayak gimana gitu kan. Apalagi kita bukan orang pemerintahan ya, gue sih bodo amat ya. Terus kayak ada yang sampai barbar penusukan Wiranto.
Ya.
Itu dia
ngapain? FYI ya, itu penusukan Wiranto itu ternyata menggunakan ini apa namanya? Beneran kunai.
What?
Itu beneran kunai. Cuma itu enggak kunai yang emang buat menyerang, buat ofensif. Jadi dia tuh koleksi. Jadi kayak orang koleksi kan, kayak orang pecinta Jepangan atau apa kan, koleksi ya, itu benar kunai dari logam di ya seperti kunai, cuma oleh pelaku penusukan itu diasah, benar-benar dibuat menjadi senjata tajam yang secara umum.
Yeah.
Dan lucunya adalah pose penusukannya, dia lulusan Akademi Ninja, Pak. Dia nggak pakai, nggak lurus gini, nggak bukan gini, bukan kayak kita menusuk dari depan gini, tapi dia pakai backhandnya set gitu, kayak wah ini tulisan Akademi Ninja angkatan berapa nih? Gitu.
Oh, okay.
Itu FYI loh, kalau kalian lihat videonya lebih jelas sama ada apa namanya persinnya itu, bakal kelihatan jelas kalau orangnya ini
ninja banget
deh. Sampai
Naruto-an enggak?
Ah, itu enggak ini. Ini FYI aja. Itu lucunya gitu loh. Sampai kayaknya kalau dulu waktu ada, pernah enggak sih? Pernah dengar kan waktu dulu zaman tahun 2007-2006 zamannya Naruto itu ramai di pertelevisian Indonesia, terus ada anak-anak berusaha menirukan adegan Naruto terus mati, terus heboh kayak gitu. Yeah. Itu belum ada apa-apanya. Ini penusukan Wiranto the next level, bro.
The next level.
Sampai barang koleksi di Asa beneran jadi kunai tajam sesungguhnya.
Tapi hati-hati, itu kalau Indonesia dengar ya, apa Indonesia sudah memikirkan sampai sana, bisa-bisa Naruto di-ban.
Oh iya. Tapi kan untung udah beres. Nah, Boruto yang di-ban
nanti.
Oke. Okay.
Bapaknya enggak kena, anaknya yang kena.
Anaknya yang kena.
Next gen ya.
Next gen.
Boruto next gen, bener kan?
Boruto nanti di-ban ini.
FYI menarik.
Anime. Oke. Gara-gara dia Wiranto tertusuk. Wancuk, enggak sampai segitu.
Pas kengkel. Open apa? Itu close minded banget ya. Gara-gara Naruto.
Nah.
Ini kan cuma kebetulan. Orangnya mendapatkan referensi Naruto semacam itu, dan mungkin kalau orangnya membawa kunai yang anggap aja kalau orang nggak tahu replika kunai, jadi kayak nggak, bukan senjata tajam itu kan lolos dari penjagaan security gitu. Ternyata kan nggak tahu, nggak dicek lagi, ternyata udah diasa atau apa kan ya itu.
Jadi paling intinya di curhat gua kali ini cuma itu sih, kenapa orang Indonesia itu nggak bisa open minded. Maksud gua nggak semua ya. Tolonglah kalian para pendengar, para yang nontonin kita, open minded lah.
Punya solusi nggak untuk gimana sih caranya open minded?
Ini benar-benar. Jadi solusinya,
ini yang paling penting ya, poin penting.
Solusinya, poin penting untuk menjadi orang yang open minded itu menurut gua ya, dari gua dulu nih, kan gua duluan sekarang. Untuk jadi orang yang open minded itu simple sebenarnya. Setiap orang itu punya pendirian, right? Ya, semua orang itu punya pendirian, dan dan yang orang di dunia ini tuh bukan cuman lu. Yang artinya orang lain yang ada di depan lu, yang ada di sebelah lu, yang jauh di mana, itu mereka juga punya pendirian. Nah, apakah pendirian lu dan pendirian mereka itu sama? Itu pasti ada yang sama, ada yang enggak. Nah, kalau ada yang enggak sama, ya lu terima lah. Kenapa lu harus enggak terima dengan pendiriannya dia? Kayak gitu sih.
Nah, kalau aku bisa bilang, yang lu bilang tadi itu namanya acu tak acu. Abodo amat.
Iya. Ini yang punya... perlu ditekankan di sini, open minded itu juga enggak cuma kita berdasarkan logika ya. Karena pemikiran ada hubungannya dengan emosi. Nah, kalau orangnya sedang emosi, ada kemungkinan besar orangnya nggak akan open minded, karena dia udah kebawa emosi, dia punya stressing sendiri, dia punya perlu, ya kan, punya needs, keperluan sendiri, karena dia perlu melepaskan emosinya. Kemungkinan besar juga orangnya nggak open minded, tapi dia close minded, gara-gara terbawa emosinya.
Jadi orang-orang yang lebih mudah emosi itu kurang open minded.
Ya, kondisi saat itu saat emosional jadi close minded. Jadi dasarnya untuk open minded adalah berusaha menenangkan diri, enggak bawa emosi dulu.
Jangan gampang emosi.
Jangan gampang emosi, apalagi lihat-lihat caption-caption or deskripsi yang terlalu clickbait, terlalu tab-bait, terlalu memancing banget orang.
Kadang-kadang tuh baca berita enggak sampai penuh,
dan teksnya belum beres sudah ini. Nah. Jadi kan gitu. Lebih baik itu kalau open minded itu menenangkan diri sendiri. Tarik nafas, bro. Nafas, bro.
Tolonglah kalian. Orang Indonesia tuh tolonglah.
Gua cuma diam, baca dan dengarkan.
Ya, itu. Dia benar kan? Ya, diamnya terus. Kan proses menenangkan.
Ya, itu penenangan kandang. Diri. Maksudnya penenangan diri diam, tapi, baca dan dengarkan. Tapi diam tenangkan dirimu, baca situasi sekitarmu, baca situasi dirimu sendiri. Aku marah enggak? Dengarkan kata hatimu. Wah.
Sat. Kuliah 7 menit. Ganti nama episode. Kutum.
Jadi intinya open minded sih gitu sih, kayak kita kasih contoh yang gampang aja lah. Contoh yang paling gampang itu adalah kalau misal kalian kuliah atau kalian sekolah atau kalian lagi ada di sebuah grup, kita lagi diskusi tentang something, kayak misal apa, kita diskusi apa ya gampang ya, nggak paling gampang ya, kayak rasa Indomie.
Aduh, Pak.
Rasa enggak, Indomie
bukan. Itu jangan rasa Indomie. Indomie atau mie sedap? Nah, ini ada perang dingin di sini.
Indomie atau mie sedap gitu. Kalau kalian sebagai pencinta Indomie, kalian sudah
pasti bilang
saklek sama Indomie, iya. Gitu.
Indomie
kan?
Is the best.
Indomie is the best.
Kalau kalian mencari porsi, kalian ngincernya mie sedap karena porsinya
apa
porsinya?
Sarimi isi 2.
Wah, ini jadi ada 3 sudut nih. Indomie, mie sedap, sarimi. Rasa,
porsi,
sama lebih kriuk. Nah, kriuknya jelas ya kalau di aku ya berarti ya.
Jelas.
Ini bawang gorengnya asli nih. saya pro mie sedap nih.
Okay. Nah, ya. Tapi di antara kita bertiga setelah ngobrolin tentang Indomie, sarimi dan mie sedap, kita bertiga no hard feeling gitu. Kita benar-benar kayak ya lu suka mie sedap, oke, okay. Gua suka Indomie, oke, okay. Kuma suka
sarimi
isi 2, oke. Okay.
Malah gue dapet apa namanya knowledge baru.
Nah,
mie sedap itu ternyata seperti ini. Oh, Indomie ternyata seperti ini.
Nah, itu yang bisa kalian dapatkan dari kalian open minded adalah kalian bisa mendapatkan informasi baru. Kalian bisa mendapatkan sesuatu yang kalian, kalau kalian close minded, kalian tuh nggak bisa dapetin itu.
Iya, kalian nggak bisa tahu bahwa di luar sana itu ada planet namanya ini, yang ada kehidupan ini. Ada alien seperti ini.
Ini pembahasan agama-agama mie goreng ya. Itu kan pemeluk agama.
Yeah.
Apa ada versi ateisnya?
Ateis
ada versi ateisnya.
Pasti kan mie telur bakal.
Bukan, cu. Aku lapar. Aku butuh mie. Satu enggak kenyang. Dua masih enggak kenyang. Aku butuh 3. Terus tapi mie goreng di lemariku ada 3 masing-masing satu merek itu. Mie sedap, mie goreng, mie sedap, Indomie. Sarimi, Indomie. Aku jadiin satu tiga-tiganya karena aku pengen kenyang. Tapi aku nggak jadiin mie goreng, bro. Aku kasih kuah. Ayo, aku kurang durhaka apa coba? Aku ates macam apa coba? Penistaan agama macam apa nih?
Penistaan.
Tapi ada pengalaman, latar belakang pengalaman balik itu. Dulu saya di kereta waktu masih SMP naik kereta, saya lapar, saya mesen. Saya mesen mie rebus. Ya datang kan mie rebus kan di kereta gitu kan. Datang baunya kok ini bukan mie rebus yang rasa-rasa yang umum gitu kan. Baunya kok beda. Kok kayak hafal baunya tapi ini bukan mie rebus. Aku rasain ternyata
itu adalah
ini adalah mie goreng yang enggak dikasih kecap, enggak dikasih sambel. Dikasih sambel tapi enggak ada kecapnya. dan dikasih kuah rasanya, baji. Aku bayar mahal-mahal mie rebus hanya untuk mie goreng dikasih kuah.
Nah, yang, kamu harus open minded di sini.
Ya itu open minded. Dan ternyata sekarang saya mengambil langkah praktisnya. Aku kehabisan mie rebus di lemari. Ya udah, mie gorengnya jadi mie rebus aja.
Nah, open minded deh. Karena si Dami ini open minded, dia mendapatkan sesuatu ilmu baru gimana caranya mengubah mie goreng menjadi mie kuah.
Nah, kalau aku ada ilmu baru tentang masakan ini.
Apa?
Apa lagi?
Ini sudah 20 menit, Dok.
Oh, tunggu. 30.
Ya, okay.
30. Jadi gini. Kalau kalian bingung cuman di rumah ada nasi, enggak ada apa-apa lagi, lauk apa-apa lagi, itu bisa jadi sop.
How?
Dikasih kuah.
Bagaimana?
Kalau kalian kan pasti pengen sop. Wah, ini nasinya seret banget nih kan gitu. Nasi, kasih air, kasih Royco, diudah.
Jadi oh sop. My god.
Kenapa enggak jadiin bubur aja itu?
Enggak, airnya seberapa banyak tuh?
Airnya
nasi matang, nasi matang kan, bukan
iya, nasi matang,
bukan beras,
nasi matang. Air setengah gelas gitu aja, kasih Royco, yudek. Jadi sop-sopan.
Nah, kenapa enggak lu masak air, lu kasih Royco, lu aduk.
Terus enggak usah dicampur nasi.
Iya, terus
nasinya terpisah.
Itu kuah, nasi kuah. Beres, kenapa harus sama nasinya juga?
Open minded aja lah dikit. Maksudnya biar langsung satu kema, biar satu wadah mungkin iya, maksudnya.
Biar satu wadah.
Biar satu wadah.
Waktu gua ngekos di Bali itu kayak gitu, Bro.
Oke.
Enggak ada apa-apa cuma nasi satu piring
sama Royco.
Royco depan.
Satu saset
campur deh.
Itu baru itu.
Oke.
Itu aduh fuck.
Mind blowing banget.
Atau ada yang kalian udah pernah dengar apa namanya? Kalian cuma punya sebungkus atau beberapa bungkus ini saset Milo. Tapi kalian demen banget pengen makan coklat.
Oke.
Okay. Pernah kepikiran
enggak? Dijadiin coklat bar.
Dijadiin coklat bar. Ya. Oh, berarti udah pernah dengar.
Oh,
ya? Jadi as simple as enggak perlu dimasukin.
Di frost kan?
Enggak. Kamu enggak perlu frost, asal kamu punya setrika.
What?
Oh, belum pernah dengar. Oke, okay, berarti penjelasannya adalah ya satu bungkus aja ya buat percobaan. Kalau punya jarum, itu si bungkus
Milo,
saset Milonya itu dibolongin 2 atau 3. Biarin anginnya keluar sampai tinggal serbuknya doang. Terus kamu lapisin oleh di atas sama bawahnya ini, boleh aluminium, boleh kertas, kalau tisu nanti nempel. Jadi yang lebih padat lah, yang lebih keras itu kertas lah ini. Di atas sama di bawah, habis udah kempes, terus setrika aja. Nanti dia kering, kamu punya coklat bar. Tapi pahit karena Milo. Dan dia sekeras kayak, kerasnya itu kayak pecahan kaca yang campuran plastik. Sekeras gitu.
Okay.
Ya kan, pas.
Bisa gitu ya?
Yep. Itu kalau itu ilmu kepepet dari asrama ya.
Jadi selain Milo, pernah dicoba di, sekarang kan ada beng-beng cair itu.
Coklatos.
Oh, coklatos itu bisa gak?
Bisa harusnya.
Coklatos diri.
Tapi udah enggak. Kan udah gak di asrama bro, gak asrama itu amat.
Kenapa kita jadi malah ngomongin gini? Oke, jadi
ide-ide baru memang bisa.
Open minded.
Baru
super minded.
Ide baru.
Super minded.
Ada kemungkinan-kemungkinan beyond.
Apa? Beyond, iya.
To the infinity and beyond.
Iya, benar-benar.
Jadi gak boleh yang lain. Apa? Milo itu gak boleh jadi coklat bercok.
Kalau kamu kepepet,
siapa yang protes sama Milo jadi coklat? Siapa bangsat? Gak ada yang protes, cok.
Hardcore fanbase-nya Milo.
Iya. Okay.
Kalian kurang open minded ya, hardcore fansnya Milo. Gak boleh kayak
takutnya,
gitu.
Takutnya nanti ada Milo garis keras.
Nah, Indomie aja deh garis keras.
Berarti bener. Di Indonesia ini garis keras harus segera dihilangkan ya. Setelah kalian mendengarkan ini, tolong garisnya jangan keras. Agak di melengkungkan sedikit gitu lah.
Biar luas.
Yang paling lucu adalah JKT48 garis keras.
Ya itu udah lama banget.
Ya itu apa?
Ya.
Apa yang keras?
Ya garisnya keras.
Apa yang keras?
Bold sekali. Garis di bawahnya tuh keras sekali.
Enggak, jadi mereka tuh gini loh. Kalau lu nonton konser JKT48, itu kan membernya ada 48 kan. Berarti kan stage-nya di Indonesia itu
terus
kecil.
Yang
kecil enggak, kan?
Yang
bentar. Okay, ya. Itu kan ada garis, ya kan? Garis penonton sama itu. Kalau garisnya itu enggak keras,
ditembung.
Nah,
kan enggak aman buat idol-idol kita.
Barikade zombinya harus keras.
Iya, barikade. That's why kenapa namanya JKT48 garis keras. Cuman biar, sekarang tolong agak dilunakan lah, karena gue yakin kalian open minded lah. Udah enggak sekeras itu lagi.
Sekeras itu.
Jadi ya udah paling segitu aja, kita udah hampir setengah jam malah. Jadi thank you semuanya buat yang udah nonton, buat yang udah dengerin sampai detik ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terus stay open minded. Dari gua Kyo,
dari gua Dami,
gua Kuma.
We'll sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.
Bye bye Kuma. Halo, 窓を開けて小さくつぶやいた